tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Današnja tema vrlo aktuelna, rad kod kuće, odnosno rad od kuće. 80. godina 20. veka kompanije su počele zvanično da eksperimentišu sa fleksibilnim radom. Naprimer, IBM je za to vreme instalirao udaljene terminale u domove nekoliko zaposlenih. Program je procvetao do te mere da je do 2009. godine 40% od 386.000 IBM-ovih globalno zaposlenih već radilo kod kuće. Kompanija je smanjila kancelarijski prostor za 78 miliona kvadratnih metara. Kao rezultat toga, kompanija je uštedila oko 100 miliona američkih dolara godišnje. Iako je dugi niz godina, pored pomenutog primera, rad na daljinu bio poznat, ipak menadžeri nisu bili za dominaciju ovakve vrste rada zbog bojazni da bi produktivnost opala ako bi njihovi timovi radili od kuće. Stoga su uporno insistirali na tome da zaposleni putuju u kancelariju. To se naglo promenilo u martu 2019. kada globalna pandemija COVID-19 kompanijama nije ostavila drugi izbor nego da se prebace na rad od kuće ili da se potpuno zatvore. Čak su i kompanije koje nikad nisu mislile da im je posao od kuće moguć, morale da naprave promenu. Ovo je deo uvodnog teksta iz knjige koja se jednostavno zove Rad od kuće. Knjigu je objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. U knjizi se govori o ekonomskim, pravnim i psihološkim aspektima ove problematike. Autori su profesor dr. Mirjana Radović-Marković, dr. Borislav Đukanović i dr. Dejan Radulović. Ideja za ovu knjigu potekla je od profesorke Mirjane Radović-Marković i ona je gošća današnjeg Stepenika. Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Kad mi kažemo rad kod kuće, svi će automatski pomisliti na pandemiju i upravo ovo što sam pročitala, to je da je rad kod kuće ili od kuće zapravo proizvod novih tehnologija. Činjenica je, međutim, da od uvek postoji rad od kuće i da to jeste na neki način eksplodiralo sa modernim tehnologijama, ali nije bilo nepoznanica ni u prethodnim vremenima.
Tako je. Pre nego što bi nešto kratko rekla o istorijatu rada od kuće, ja bih samo ukazala na pojam rada od kuće. Naime, on ima više sinonima, nažalost mnogi ne prave razlike i ne znaju tačno šta podrazumeva rad od kuće, pa zato najbolje da krenemo od pojma i od definicije. Sinonimi za rad od kuće su rad van kancelarija poslodavca, zatim rad na daljinu i rad van prostorija nekih organizacija i tako dalje. Najbolje tu definiciju je dala Međunarodna organizacija rada, koja je krajem 2020. godine rad od kuće definisala obavljanje aktivnosti ne samo u okviru vlastitog doma, nego recimo i u radionicama, garažama i već prikladnim mestima, ali ono što je suština ovog oblika vrste rada, da se radi van kancelarije poslodavca, ma gde to mi radili, i drugo, da ova vrsta rada, ovaj način rada ne sme da ugrozi produktivnost rada. Dakle, to je suština rada od kuće. Što se tiče istorijata, zaista dugo tradicijama rada od kuće, mnogo dužu nego što ima kancelarijski rad u samim kompanijama, firmama. Već negde u srednjem veku, u Engleskoj i Francuskoj, nailazimo na ovaj oblik rada. Postoje i kuće koje još uvek su svedok tog vremena i gde su ranije zanatlije trgovci obavljali svoje poslovne aktivnosti, dakle u okviru svog doma gde su i živeli. Te kuće su imale ogromne prozore koje su stvari preteča današnjih izloga gde su oni izlagali svoju robu. Sa pojavom industrializacije očekivalo se da će taj rad od kuća promeniti poziciju, lokaciju, da će ljudi više raditi u okviru kancelarija, poslodavaca, međutim, to se baš nije desilo tom dinamikom, tim tempom kako se očekivalo. Naime, tek negde za vreme i posle Drugog svjetskog rata sve više su i žene i muškarci, to važi za oba pola, počeli da rade u kancelarijama, prostorijama fabrika, firmi i tako dalje, korporacija. Da bi 80. godina, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i visoko razvijenim zemljama, žene bile te koje su želele da se vrati u okvir, da rade u okviru svojih domova iz vrlo praktičnih razloga. Pre svega zato što su želele da izbalansiraju svoje poslovne i privatne obaveze, da više budu sa svojom porodicom, a ujedno i da toj porodici i njihovom budžetu ne na koristan način doprinose. Kao što vidimo, tradicija je veoma dugačka, istorija je vrlo dugačka, da ne bi išli još u neke detalje, vratila bi se sad na prošlu godinu, koja je u stvari na neki način reaktivirala i prosto skrenula pažnju na ovaj način rada. Pandemija, kao što ste u najavi rekli, je stavila mnoge organizacije, mnoge firme širom sveta pred jedno vrlo važno pitanje donošenja odluke. Ili, nije tu bilo mnogo alternativa, ili da se obustavi uopšte rad, ili da se krene na ovaj oblik rada. Zanimljivo je da zemlje Zapadne Evrope, Evropske unije, nisu imali tu veliku dilemu, mnogo su veću dilemu imale azijske zemlje poput Japana, Kine, Singapura i tako dalje, koji imaju sasvim jedan drugi model poslovanja koji se bazira na nekoj njihovoj klasičnoj tradiciji i filozofiji. I tu je bila velika bojaznost kako će oni koji su navikli da negde cene glorifikuju timski rad, kolektivni rad, moći lako da se uklope u ovaj oblik poslovanja. Za zapadne zemlje to bilo mnogo lakše, jer znamo da se tu stavlja nekde da je prioritet i akcenat tom individualnom postignuću, individualnom doprinosu. Međutim, istraživanja koje su urađene u posljednjih 6 mjeseci pokazali su u oba slučaja i za zemlje Evropske unije kao i za zemlje Azije da su rezultati više nego dobri, više nego pozitivni, odnosno van očekivanja mnogih. Svi su se jako dobro prilagodili, adaptirali. Zanimljivo je za zemlje Zapadne Evrope, postavilo se sad jedno pitanje kako napraviti jednu kulturu poslovanja, jer ovaj stil rada automatski menja i stil liderstva, stil menadžmenta. Ujedno on podrazumeva fleksibilan način upravljanja, gde bi se izašlo susret s jedne strane poslodavcima, s druge strane zaposlenima, i traži se od menadžera sasvim jedan drugi pristup u motivisanju zaposlenih. Naime, njihov zadatak je da negde uključe zaposlene, da ih bliže povežu sa ciljevima kompanija, korporacija, da ih upoznaju sa njenom misijom, vizijom i za uzvrat naravno da očekuju da dobiju nove ideje i da ta firme kroz te ideje postaju mnogo inovativnije, još fleksibilnije i prilagodljivije novo nastale situacije. Kako su to zapadne zemlje postigle vezano za fleksibilnu kulturu? Ogleda se u tome da su menadžeri na mesečnom nivou organizovali stalno razne sastanke da bi bili u kontaktu sa svojim zaposlenim, ma gde se oni nalazili i ma koliko oni bili geografski udaljeni jedni od drugih. Na taj način oni su delili svoje ideje, ciljeve, ali ujedno i upoznali međusobno sve zaposlene i na kraju slavili uspehe kompanije, bilo da su oni manji ili veći uspesi, ali uglavnom želeli su da što više involviraju zaposlenosti u sam način razmišljanja jedne kompanije, znači njene organizacione kulture. U Japanu se išlo još dalje, sasvim bio malo, da kažem, drugačiji pristup. Japan je uradio odmah, čim su prešli na ovakav način rada, reformu obrazovanja. Zato što su smatrali da ne vredi da ljude zapošljavaju na ovaj način ukoliko oni nemaju odgovarajuće digitalna znanja, digitalne vještine, tako da su im organizovali razne programe obuke preko Skype-a ili preko neke druge platformi, da bi ti ljudi kasnije, kad bi završili onu obaveznu obuku, imali još jedno mjesec do dva mjeseca probnog rada, nekog praktičnog rada, i kada bi se uključili u ovakav način poslovanja, zaista tu nije bilo nikakvog rizika da će da podbaci. Dakle, oni su se fantastično uklapali. Da bi bili sigurni poslodavci i menadžeri da su zaista svi zaposleni negde koherentni, kažem bez obzira na njihovu geografsku udaljenost, oni su počeli primenjuju sastanke, za razliku od ovih firmi koje sam već pomenula, koji su na mesečnom nivou to organizovali. Ovi su organizovali dva puta dnevno, pre početka radnog vremena i na kraju radnog dana, kako bi stalno bili u komunikaciji i u toku sa onim što se dešava svi zaposleni. I to je rezultiralo izvrednim rezultatima, tako da posebno oni koji su sa višom kvalifikacijom, strukturom i obrazovanji su zaključili, na osnovu jednog istraživanja koje je nedavno rađeno u Japanu, u Hitačiju, da 79% tih visoko obrazovanih smatraju da ovakva fleksibilna organizacijona kultura je više nego nužnost. I samo na taj način u ovom novom vidu rada mogu da se i postignu željeni rezultati. Dakle, ta iskustva moramo i mi odavde da koristimo, pogotovo što su, kažem, tako afirmativna, tako pozitivna.
Everybody's looking for a meaning. Everybody's doing their own thing. And nobody's solving the problem. Ain't nobody helping each other out. Some people give in to fear. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. And some of us wonder. Give a little light, give a little love. Maybe there's enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People, hold on. Don't do yourself wrong. Everybody's scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out, we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving into life, giving into love. Maybe there's enough for everyone.
O knjizi Rad kod kuće u današnjem stepeniku razgovaram sa profesorkom Mirjanom Radović-Marković. Sve ovo što ste govorili, to je rad na daljinu ljudi koji su već deo neke firme. COVID je doveo do toga da su radom na daljinu počeli da se bave i ljudi samostalno, dakle da pokreću samostalne biznise na daljinu za neka zanimanja koja su bila gotovo nezamisliva kao rad na daljinu. Čini mi se da je kriza s druge strane proizvela i neke potpuno nove pojave koje su podrazumevale rad od kuće ili rad kod kuće.
Pa, tako je. Dakle, jako je širok dijapazon tih poslova. Zaista mnogo njih su nam delovali nezamislivo, kao recimo na meni u mom slučaju, kada su mi neki kolege iz Amerike, gde također predajem, govorili da drže časove iz medicinskih nauka na daljinu. Jedan od oblika rada koji kod nas, da kažem, sad pribio jedan drugi oblik, to je obrazovanje i sve više se radi na daljinu. Međutim, to nije novi oblik i način rada. Recimo, u Americi, Australiji, nekim drugim zemljama više od 15 godina, a negde i duže, postoji ovaj oblik obrazovanja koji je vrlo prihvaćen. Samo što meni kao ekonomist čudno da neko može da jedan fakultet tipa kao što je medicina ili elektrotehnika ili matematika na ovaj način da se studira, ali čak i u tom slučaju su dati dobri rezultati. Dakle, to je vrlo razrađen sistem rada, samo što postoje različni pristup i različite platforme koje se koriste, od Blackboard sistema, Moodle i tako dalje. Pored edukacije koja se već kod nas odomaćala na daljinu, imamo pružnje različitih konsultantskih usluga tipa pravnih saveta, psiholoških saveta i drugih. Zatim imamo prevodilačke usluge koje dosta dominiraju u ovom načinu rada, dalje usluge oblasti finansije, osiguranja, bankarstva, pored toga projektantske usluge, trgovina, turizam, zatim čak i fitness konstrukcije se daju na ovaj način, nutricionističke i tako dalje. Znači vidite jednu veliku lepezu zanimanja koje mogu na ovaj način se obavljaju.
U knjizi je posebna pažnja posvećena freelancerima i njihovom položaju.
Rekli smo da mnoga su sad zanimanja počela da pojavljuju. Jedna od tih koji su vrlo popularna čak poslednjih godina pre ovog COVID-a, to je freelancing, freelanceri se pojavljuju. Ali tu moram da skrenem pažnju i da napravim neku distinkciju. Oni se samo zapošljavaju, međutim, samo zapošljavaju se i ona lica koja formiraju svoje firme u okviru svojih porodičnih domova, znači u okviru rada na daljini. Ali bitna je razlika u tome što freelanceri ne zapošljavaju nikoga osim sami sebe, dok ova lica koja su preduzetnici koji formiraju vlastite firme u okviru svojih domova, oni mogu da zapošljavaju osim sebe i druga lica. Također oni mogu da rade u punom ili delimičnom radnom vremenu, dok freelanceri ne mogu da biraju kako će raditi. Uglavnom, postoje dve vrste poslova koje rade freelanceri, ako se izvrši gruba podela. Jedna vrsta je, to su oni koji su nisko kvalifikovani, znači radnici koji se teško zapošljavaju, tako da oni prihvataju bilo koji posao, za razliku od, i uglavnom to je njima glavni posao na koji se oslanjaju, za razliku od obrazovanih lica, pre svega informatičara i sličnih, koji imaju stalno zaposlenje, a ovo im je neki dopunski rad gde očekuju veću zaradu. Dakle, tu postoji razlika. Ali da definišemo što znači rad freelancera i rad u gig ekonomiji, to su neki pojmovi koji su pogotovo gig ekonomija, koji su skorijeg datuma, barem od skorije se kod nas spominju, inače u svetu nisu toliko novi. Činjenica je da rad u gig ekonomiji znači rad preko platformi. Dakle, ti freelanceri ili slobodnjaci, oni traže svoje poslove preko različitih platformi. To su poslovi gde poslodavci zapravo njima nije bitno. Ni kvalifikacijna struktura tih lica koji traže posao, ni neka posebna znanja. Njima je samo važno da se ta usluga koja se obično kratkoročne, što bolje, što brže obave. I naravno, lice koje je influencer koje obavio taj posao, dobit će odgovarajuću unapred ugovorenu zaradu. E sad, zanimljivo je to da Uber, čuvena firma, platformska Uber, planira, odnosno vaša jednu predikciju, da do 2038. godine 50% svetske radne snage će raditi na ovaj način. Jedno vrlo važno pitanje se nameće, koliko je to dobro za radnike, s obzirom da, pogotovo u onim sredinama, da njihova prava nigde ni na koji način nisu zaštićena, jer većina tih freelancera rade, su nevidljivi, pre svega za zakon, a onda ne ostvaruju ni socijalno, ni penzijno osiguranje, dakle štete obe strane, kako radnici, tako i države da oni ne plaćaju porez. Jer kod nas je vidljivo svega bilo 3% tih freelancera, odnosno lica koje rade na ovaj način, to su na lica koji su imali veće poslove, možda stalnije poslove i samim tim su bile prinuđene da registruju svoje firme i one su vidljive. Svi ostali koji rade neke manje sitne poslove po ugovoru kratkog dometa, oni su nevidljivi. Tok preduzetnici koji formiraju svoje firme, oni mogu da biraju da li će to biti dopunski posao, koga će zaposliti. To je sasvim jedna druga vrsta rada, ali bez obzira jedni i drugi se samo zapošljavaju. I zato mnogi ne razlučuju tu razliku, svi su im isti. Međutim, ima, kao što sam malo pre napomenula, značajnih razlika. Zanimljivo je reći da koliko ljudi radi u gig ekonomiji uopšte, jako je teško danas merljivo. Zato postoje neka istraživanja koje koriste različite metodologije ili ankete, ali skoro da su neupotrebljiva. Teško je da na osnovu toga dobijemo neke dobre pokazatelje. Zato po meni jedan najbolji pokazatelj je globalni indeks gig ekonomije. Po tom globalnom indeksu gig ekonomije koji imam za 2020. godine, to su najnovi podaci, novih nema, oko 12% prihoda u gig ekonomiji freelanceri donose u Srbiji. Po tome Srbija je jedna od prvih 10 zemalja u svetu, prve su Sjedinjene Američke Države. Zanimljivo je da azijske države poput Filipina, Pakistana, Bangladeša, Indije i tako dalje su za 2 godine duplirale prihod od freelancinga. U Srbiji se smatra, ali kažem, pokazatelj nije precizan i dovoljno tačan, ali se računa da je negde oko 100.000 freelancera. To je jako veliki broj i taj broj raste u regionu. Jedno od pitanja je sigurno zašto mi imamo toliko freelancera, otkud toliko interesovanje kod nas. Moj odgovor je subjektivan da ljudi zapravo, tu imamo onu grupu ljudi koji žele da nađu neki posao, koji su nezaposleni, ali isto tako imamo i one koji žele da žive ovde, ali i da zarađuju evropske plate. I to je jedan sigurno od glavnih motiva zašto su ljudi ušli u ovakve poslove. E sad, što je bitno, sad smo svedoci poslednjih dana da se dosta govori o toj zakonskoj regulativi, kako u stvari zaštititi prava s jedne strane, prava pojedinaca koji tu rade, a i države koja bi kroz njihov posao i naplaćivala poreze. Bilo je tu dosta polemika, debata. Retroaktivno treba da se u poslednjih 5 godina izvrši oporezivanje, ali se negde došlo do nekog solomonskog rešenja na osnovu koga možemo zaključiti da lica koja zarađuju na godišnjem nivou oko 384.000 dinara su oslobođena plaćanja poreza za ovu godinu, ali kao za prethodnih retroaktivno 5 godina, što je jako dobro i stimuliše će za te pojedince koji mnogo ne zarađuju. S druge strane, isto su umanjene neke poreske stope za lica koje prelaze taj limit za plaćanje poreza. Htela bih da kažem da ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2021. godine, ali da se već od 1. januara 2022. godine predviđa donošenje nekog novog zakona, mnogo boljeg, poput zakona koji postoje u zemljama Evropske unije. Za sada smatra se jednim od najboljih zakona koji je donet pre par godina u Velikoj Britaniji. Dakle, kod nas se povećava iz godine u godinu broj zaposlenih na daljinu. kao i ovi freelancer generalno. Dakle, 2017. godine prema nekim statističkim pokazateljima bilo je 3,1% ljudi je radilo na daljinu, da bi krajem 2020. godine taj procenat bio znatno veći, iznosio 12,1% s tendencijom daljeg rasta tog broja.
Da li naši zakoni prepoznaju rad na daljinu, odnosno na koji način regulišu prava radnika na daljinu? Ne govorimo o freelancerima, nego upravo o ovim ljudima koji su sada u pandemiji u velikom broju počeli da rade kod kuće. Da li oni imaju ista prava kao i oni koji rade u kancelariji? Da li zakon uspeva da napravi tu vrstu ravnopravnosti?
Zakon još na pravi način, pošto se to zaista jako brzo desilo, možda su zakonodavci malo bili nepripremljeni da odmah ažuriraju zakon, kao što su recimo to radili Japanci ili neke zemlje Evropske unije. Ali predviđa se implementiranje nekih novih članova u zakon koji će izjednačavati rad od kuće sa radom u kancelarijama poslodavca, dakle, gde će im dati ista prava. Mi znamo da još pre par godina dosta se pričalo o tome i bilo reći da će se to uneti još dok nije krenula pandemija u radno pravo, radno zakonodavstvo, međutim, nije se to još uvek, recimo, ako vi tražite neko bolovanje, radite od kuće, poslodavac će vas pogledati preko otprilike, a zašto tražite bolovanje ili odmor, pa vi ništa i ne radite kad radite od kuće.
Da.
Mislim da je još uvijek neke stvari tu nisu dovoljno definisane i precizirane. Sada svi oni koji rade u nekim firmama, a firme su zbog ovakvih okolnosti prinuđene da rade na daljinu, zaposleni stiču ista prava kao koje imaju kada, jer nije to bio njihov izbor, nego to je izbor situacije, nas je naterala da tako radimo, tako da ima ista prava kao da odlaze stalno u kancelariju. Ali će taj zakon morati sigurno da se inovira i da se ubace neki elementi, jer kako stvari stoje, ne samo kod nas, nego svuda u svetu, pomenula sam da zaposleni koji rade od kuće u mnogim zemljama smatraju da su još produktivniji nego što su ranije bili. Prema tome oni očekuju da će i dalje da se posle pandemije nastaviti ovakav način rada. Samim tim to mora da prati i zakonodavstvo.
Cause I am so not listening. Don't bother. kind of girl that keeps making the same mistake. The boat had just sailed away. Long gone, I'm not drowning in my yesterdays. Bet you never thought I'd be that strong. Bet you didn't. Yeah, well, baby, I proved you wrong.
O fenomenima političke kulture.
O knjizi Rad kod kuće u današnjem stepeniku razgovaram sa profesorkom Mirjanom Radović-Marković. Ono o čemu se manje govori, a to je psihološki izazov koji nosi rad od kuće. Reklo bi se da oni koji su prihvatili rad od kuće ranije pripadaju onoj grupi ljudi koja voli da sama organizuje svoje vreme, da primenjuju te nove tehnologije u svom radu itd. itd. Dakle, jedan, mogli bismo reći, specifičan tip ljudi. COVID je i one koji žele i one koji ne žele doveo u situaciju da rade od kuće. Rađena su brojna psihološka istraživanja pre COVID-a, ali su, recimo, i ovde kod nas u Srbiji rađeno je jedno istraživanje, ne znam da li je to bilo za potrebe knjige krajem 2020. godine, o psihološkim aspektima, gde se pokazala razlika između zadovoljstva koje je bilo pre COVID-a kod ljudi koji rade od kuće sa nešto drugačijim osjećanjima kada su mnogi ljudi bili primorani da rade od kuće. Znam da je taj deo knjige radio dr. Borislav Đukanović, ali pretpostavljam da imate uvid u to kakvi su psihološki aspekti rada od kuće.
Kako da ne, pošto se ja bavim između oslog i organizacijnim ponašanjem, tako da između oslog kažem, tako da negde imam dodane tačke i sa psihologijom i sociologijom i tako dalje. I to mi nije strano, naprotiv, ono što smo zaključili zajednički radeći, a to je da, znate, po defaultu ljudi ne vole da im se ništa nameće. Vole slobodu izbora. Ako su prinuđeni nešto da rade na način na kojem oni možda nisu prethodno razmišljali da će to biti njihov modalitet rada, sigurno da će to kod njih da stvori neki otpor i nezadovoljstvo. Ali ono što je zanimljivo, moramo kad analiziramo te psihološke aspekte da gledamo, i ne samo psihološke nego ekonomske, koje su prednosti, a koji nedostaci rada od kuće, ali sa obe strane, od strane poslodavca i od strane zaposlenih. Tu postoje bitne razlike. Dakle, poslodavac dobije materijalnu uštedu zato što smanjuje režijske troškove zakupa prostora i tako dalje. Drugo, poslodavac ima mnogo veće mogućnosti da probere radnu snagu koja mu je neophodna i da popuni neka deficitarna zanimanja i veću mogućnost ima nalaženja talenta. S druge strane, lice koje radi od kuće, on osjeća neku vrstu fleksibilnosti rada. Lakše će da strukturira svoje poslovne i privatne obaveze. Dakle, osjeća se nezavisnijim. I drugo, imponujemo da njegov poslodavac njemu ukazao poverenje, da veruje da će on raditi na najbolji mogući način i da će biti produktivan. Dakle, to su neke pogodnosti. istraživanje koje smo vršili na uzorku od nekih oko 400 ispitanika je za Srbiju, a kasnije smo to nastavili za zemlje regiona, za Bosnu i Hercegovinu, zatim Hrvatsku, Crnu Goru i Makedoniju, Severnu Makedoniju. Šta smo zaključili? Pre svega nas sad ovdje interesuje Srbija, a to je da najveći procenat, odnosno 38% ispitanika je smatralo da najveći benefit rada na daljinu je upravo veći boravak sa svojom porodicom. Više druženja sa članovima porodice. Znači, to ih je negde, kogod im nije u startu odgovarao ovaj način rada, s druge strane im je omogućilo, čak mnoge porodice se zbližile kroz ovo vreme pandemije i kroz ovaj oblik rada. To su pogodnosti. Mnogo veće su izdvojili pogodnosti boravka, većeg boravka sa porodicom nego što je dodatna zarada uopšte, što je novac koji su sticali na ovaj način. Međutim, tu se pojavljuju i mnogobrojni problemi. Pre svega problemi psihološke, a i druge prirode. Kad govorimo o tim psihološkim problemima, na prvo mjesto su stavili zaposleni veliki stepen alijenacije, veliki stepen otuđenosti. Znači, nedostatak te socijalne dimenzije, socijalne komponente, mnogo su manje imali mogućnosti da se druže, da razmenjuju informacije. Osjećali su na momente kao zarobljeni u četiri zida. I ta naša ispitivanja su pokazali da većina njih su postali vrlo nervozni, vrlo anksiozni i što ih je kasnije dovelo i do depresivnosti. Kako se to prevazilazi? U mnogim zemljama, recimo Amerikanci imaju jedan odličan sistem u njihovim firmama, kada su prešli na ovakav način rada, oni su savjetovali svoje zaposlene. Ako ste dok ste radili tet-la-tet u firmi, imali određeno vreme pauze za kafu, za ručak i tako dalje, za neko druženje, neki pola sata, sat. Uradite to i sada. I ako radite na daljinu preko Zooma ili preko neke druge platformi, uvek u određeno vreme na koje ste vi navikli ranije, zakazujte sastanak, družite se i popijte zajedno kafu. I to jako puno pomaže. Dakle, ljudi se i dalje osjećaju da su negdje socijalno uključeni. Druga stvar, postoji mogućnost socijalne uključenosti kroz razne programe, profesionalne programe usavršavanja. Recimo, neki su rešili da usavršavaju jezike, neki su se usavršavali u svom domenu poslovanja i tako dalje. Ja recimo gledam za svoje studente koje imam neke od njih u Crnoj Gori i onog trenutka kada je počela nastava na doktorskim studijama, oni su bili oduševljeni više nego ikada. Zašto? Pa to im je bio jedini prozor u svet, jedini izlazak, jedina mogućnost da se vidi sa drugim kolegama. Znači, ta socijalna komponenta je vrlo važna. Ali drugi problem koji se pojavljaju su konflikt u porodici. I mnogi zaposleni na ovaj način smatraju da prekomerno rade. Zašto? Vrlo je teško napraviti tu granicu između privatnog i poslovnog. Kad vi radite kod kuće, faktički vaša kancelarija koju imate improvizovanu u kući je vama dostupna čitav dan. I onda mnogi ljudi rade duže nego što bi trebalo, što izaziva problem u porodici. Recimo, možda partneri ne razumeju se međusobno zbog toga, prosto smatraju se na neki način uskraćeni što je neko ceo dan samo posvećan poslu. A drugo, ima i onih momenata gde mnogi koji imaju mali prostor za rad, a rade od kuće, nemaju gde da smeste svoju kancelariju. I onda u tom slučaju smatraju da im mnogo deca smetaju, da pogotovo što deca u to vreme nisu išla u školu i tako dalje, tako da to izvode na neki način, iznose u stvari kao negativne strane ovog načina rada. Ali opet kad ih pitate na kraju šta u perspektivi, ako bi im se ukazala mogućnost da nastave na ovaj način, kažem 78% je bilo oni koji su rekli da im to vrlo odgovara i da bi volili tako i dalje da rade. Ako ne mogu stalno tako da rade, barem da kombinuju rad u kancelariji poslodavca i rad od kuće.
E sad, to postavlja pitanje budućnosti rada od kuće. Dakle, postoje ekonomski benefiti, dosta ljudi se polako navikava na rad od kuće ili na neku kombinaciju, međutim budućnost, kada kažem, ne mislim samo na to da li će se produžiti rad od kuće, nego na koji način će to uticati na ekonomiju, na koji način će uticati, na primjer, na veću potražnju za određenim zanimanjima, za stvaranje nekih novih zanimanja koja do sada možda nisu postojala, za nestanak nekih menadžerskih poslova koji su bili neophodni kada je bio u pitanju rad u kancelariji itd. itd.
Naravno da će biti velike promene. Mi sad u ovom momentu i ne možemo tačno da vršimo predikcije kakve će to promene biti, kakve će posljedice ova pandemija doneti po ekonomiju, svetsku ekonomiju. Mnogi smatraju da je ovo kraj globalne ekonomije, drugi opet smatraju da globalizacija će nastaviti svoje postojanje i da se ona neće kao takva ugasiti, nego će se samo ona modifikovati i tako dalje. Znači, postoje velike dileme kako će sve to da se odradi. Sigurno da još kada se prvi put, kada su se pojavile nove tehnologije, već tad govorilo da će biti potpuno zamenjena neka stara zanimanja novim, da će mnogi radnici ostati bez posla. Međutim, ova kriza i pandemija je u stvari pokazala koliko su te kompanije, pogotovo manje firme, fleksibilne, da se prilagode, da otvore nova tržišta, da nađu neke tržne niše, da nađu neke poslove nove koje do tad nisu tako rečeni poslove, ali recimo ko je proizvodio masovno maske za lice ili ove zaštitne maske ili rukavice ili nešto tako dalje. Znači, oni koji su bili spremni da se prilagode, brzo da nađu nove tržne niše ili da nešto novo osmisle, oni su opstali, nisu se zatvorili. Evo, apropo toga, ja često pišem na temu rezilijentnosti, to znači otpornosti organizacija, kako imamo individualnu rezilijentnost, znači otpornost menadžera na razne stresove, bolesti, menadžerske itd. Tako i organizacije mogu da budu rezilijentne ili otporne. Od čega to zavisi? Zavisi pre svega od toga da li one imaju akcijne planove, koliko su unapred pripremljene da mogu da prežive sve ove šokove, stresove, da nastave dalje da posluju sa što manje gubitaka. Zato možemo da koristimo iskustva nekih drugih zemalja, poput na primjer Malte, Singapura. Možemo da očekujemo velike promjene, perspektiva je u onim firmama kao i zemljama koje su rezilijentne, koje su otpornije i koje će moći lakše da se prilagode, da nalaze nove tržne niše i da se povezuju međusobno. Na primjer, Malta je povezana dobro sa Italijom i vrlo je rezilijentna njena ekonomija i njene firme zato što ne dupliraju institucije. Tako da ova ideja sa malim Schengenom može da bude izuzetno korisna ako se realizuje. Upravo ta neka nadopuna i ta međuregionalna povezanost može puno da doprinese da ekonomija opstane i da se na neki način brzo oporavi od svega. Jer bez obzira što naša zemlja ima dosta visoku stopu rasta, ali nijedna ekonomija ne može da ostane pošteđena od ovih šokova i drugo i ne znamo koliko će ovo da traje. Možda to traje još par meseci, možda traje i par godina. Tako da je teško govoriti o tome. A ono što je izvesno, što mogu da napomenem, a to je kada je zapošljavanje na ovaj način pitanje, znači ne samo kao što ste konstatovali vezano za pandemiju, a to je da ne smemo da zaboravimo da sad baby boomeri odlaze u penziju, stupa na snagu kao novo radno aktivno stanovništvo Z generacija. Z generacija, to je generacija koja u stvari živi u vreme digitalizacije, kojima ovakav način rada najviše odgovara. Tako da lično mislim da budućnost rada na daljinu je i za mlade i za stare počela već danas.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red. makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter makes you bad. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last?
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Rad od kuće, koju je objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Moja gošća bila je profesor dr. Mirjana Radović-Marković, naučni savjetnik u Institutu ekonomskih nauka. Pored nje autori su i dr. Dejan Radulović i dr. Borislav Đukanović. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Yeah.